Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassirli emri ve eşrihli sadri ve ahlil ukdada min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynlena hakka hakkan ve rızıkna ittiba'ahu ve beynlena batıla batılan ve cibna minh. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın sayısız hesapsız bize bəxş etdiyi, verdiyi, əta etdiyi nimetlere göre Allah subhanahu şükür etmeye lazımdır. Ve həqiqətən də Allah subhanahu teala'nın nimetlerine şükür etdiyicə Allah subhanahu teala öz qulunu olan nimetlerini yani daha da artırır. Ve biz keçən dərs Ömer radiyallahu anh, yani Enes radiyallahu anh hədisini bitirdi. Hansı ki orada eyni zamanda dedi ki, Ömer radiyallahu anh da rəvayət var idi. Və biz sonra müəllif, yəni yeni bir, yəni bir baba keçəcək. Öncə biz keçən dərsdəki, yəni dərslərimizdən, yəni bir neçə, yəni bir balaca müdaxilə etmək istərdim ki, çünki biz keçən dəfə dərslərdə, o hədislərdə ki, hansı ki Peyğəmbər deyib ki, hansı İslam əfzəldir, hansı İslam daha xeyirlidir və yaxud da ki, iman etmiş olmaz o kəs şansı ki, özünə istədiyini qardaşına istəminə qədər. Və biz bu hədislərin açıqlanmasına qeyd etdik ki, bu hədisdə göstərilən lə yu'minu əhədum, sizdən biriniz iman etməz sözü dediyi nəyə dalət eləyir? İmanın kamilliyinə. Ancaq eyni zamanda biz misal çəkdik, əgər bir kəs imanın 6 ərkanına inanıb, birinə iman etməsə dedi ki, o mömin nədir? Mömin sayılmaz. Və eyni zamanda dedi ki, əgər kimsə peyğəmbərlərdən hamısına iman gətirir, Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iman gətirsə dedi, o nə sayılmaz? Mömin sayılmaz. Bax, dediyimiz bu mömin sayılmaz sözü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə dediyi mömindən deyil. Biz misal çəkdiyimiz imanın əslindən gedir söhbət. Bu isə imanın kamilliyindən gedir. Aydındır? Çünki qardaşlar da qeyd elədi ki, orada ola bilsin ki, kimsə səhv başa düşər. Ancaq həqiqətə, yəni əvvəlinə və ortasına qulaq asan başa düşür ki, orada imanın yəni usullarına və furularından gedir söhbət. Yəni bu cür, hansı ki, Peyğəmbər qeyd etdiyi, sizdən biz iman etmiş olmaz kimi deyilən rivayətlər, bunlar bir növ imanın kamilləşdirilməsinə yəni dalət edən yəni hədislərdir. Ancaq imanın rukunlarına, usullarında, yəni hər hansısa bir məsələ iman gətirməsə, insanı mütləqə nə edir? İmana daxil etmiş olmuş. Yəni insan bir növ, yəni kafir sayılır. Yəni bu baxımdan aydındır. Və eyni zamanda biz əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ona verilən sualların cavablarına baxsaq və burada İmam Buxari rəhməhullah bir neçə rivayətini gətirir və başqa səhih rivayətlər bu barədə ki, hansı ki, baxın burada deməli İmam Buxari rivayət gətirir ki, Peyğəmbərlə soruşurlar ki, hansı İslam əfzəldir? Deyir, müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamat olsun. Və başqa rivayətlərə gəlir ki, hansı İslam daha xeyirlidir? Peyğəmbər buyurur ki, yemək yedizirəsən və bildiyin elmədən salamlar yəni çatasın, salam deyəsən. Və eyni zamanda başqa hədislər də var bu mövzuda ki, hansı ki, Peyğəmbər deyilər ki, ya Rasulallah, hansı əməl daha əfzəldir? Peyğəmbər sallam deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Və başqa bir şəxs eyni sualı soruşur, Peyğəmbər deyir ki, Allah yolunda edilən cihad. Və başqa bir şəxs sualı soruşur, eyni sualı Peyğəmbər deyir ki, birrul valideyn, yəni yaxşılıq valideynə, yəni bir yaxşılıq etmək. Biz həqiqətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinin mənhəcinə, metoduna fikir versək və görək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir sualın müqabilində nədir? Cavabları müxtəlif elədi. Yəni o baxımdan ki, hər bir şəxsin özünün verdiyi sualın müqabilində nəyi var? Cavabı var. Əgər bir şəxs görürsən ki, özünün bir belə deyək də, ibadət edən valideynləri var və bu valideynləri asidir. Hansı ki, valideynlərin üzünə ağ olur. Necə bir hədisdə gəldiyi kimi, vay o kəsin ala ki, valideynin üzünə ağ olur. Yəni, bu ləfslərdə hədislər var. Və bu valideynə itaat edən bir şəxsdir. Və görürsən ki, hətta heç zahiri sünnələr də bunda tətbiq olunmayıb. Yəni, bəzi vacib olan sünnələr var ki, bu tətbiq eləmir. Və gəlir və səndən görəndə ki, hansı ki, özünün normal halda boyuna vacib düşən əmələri etmədiyi halda sənə daha başqa bir, böyük bir məsələ haqqında soruşur. Yəni, o insan, o cavablandırmaq özünədir. Bir növ, belə deyərdim ki, dəvətdə bir balaca cahiliyyə etmək deməkdir. və Azərbaycanda və Azərbaycan kimi yerlərdə fitnələrin tez yayılmasının əsas səbəbi də budur. Görürsən, bir insan gəlir sənin yanına, baxırsan, bu insanın zahiri əməlləri minus, yəni mənfidir. Xatalar bir yana, valideynə münasibət bir yana, zövcəsinə münasibət bir yana, hansı ki, onun boyuna vacibdir o cür əməlləri yerinə etmək, onlarla yaxşı davranmaq. Və nəticədə görürsən ki, elə bir sual soruşan ki, o sualı cavablandırsan, o adam nəyə gedir? Azğınlığa daha çox gedir. Və baxımdan onların o suallarını cavablandırmayıb, onlara aid olan cavablarını eləmək lazımdır. Vermək lazımdır ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına bir gün bir sahabə gəlir, ya Rasulallah, qiyamət saati nə vaxtdır? Peyğəmbər s.ə.v. ona demir, sənin nəyibə lazımdır? Sən hələ vaxtın gör, yer çəkir. Peyğəmbər s.ə.v. ona nə dedi? Dedi ki, sən ona nə hazırlamısan? Yəni, qiyamət saati əslində Cəbrailin hədisində bildirdiyi kimi, onun nə vaxt baş verəcəyini, nə Cəbrailinə, Peyğəmbərinə başqa mələk elə bilmir. Allahdan başqa heç kəs bilmir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. o saatin gəlməyin əlamətlərini bildirib. Cəbrail bildirir və Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinə çatdırıb. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmən sahabəyə demir ki, sənin nə işi var qalıb? Yer ged işinlə məşğul, hələ sənin üçün tezdir, hələ sən belə bir... Yox, Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi ona? Dedi, sən ona nə hazırlamısan? Aydındır. Və eyni zamanda da bizdə də bugün, əgər biz Peyğəmbər s.ə.v.-in dəvəti ilə, mənhəci ilə, yolu ilə, metodisi ilə gedib və Peyğəmbər s.ə.v.-in nicata çatdığı həmən müvəffəqiyyəti əldə etmək istəyiriksə, biz addım və addım nə etməliyik? Peyğəmbər s.ə.v.-in yolu ilə getməliyik. Və həqiqətən də ən uğurlu nicata çatan, ən uğurlu dəvət metodikası da məhz Peyğəmbər s.ə.v.-in, yəni metodikasıdır. Yəni baxsa görsək Peyğəmbər s.ə.v. bu günə kimi, demək olar ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində bildirib ki, bu ümmət neçə ilə bölünəcək? 70-100 firqəyə. Ancaq biz, düzdür, indi onlar usul firqələr sayılır. Əgər biz usul firqələr və onlardan törənən firqələri ayırsaq, görərik ki, bəlkə yüzlərlə yəni, firqələr var. Yəni, çox uzağa getməyək ki, təhsil məsəlçün Türkiyə ərazisində, Türkiyə, Suriya, İraq, yəni bu ərazidə, yəni təhsil sufi təriqətinin 60-dan çox yolu var, qolu var. Yəni, hərəsi özünün arizə, şeyxi, mənhəc və s.ə. Aydındır. Ancaq baxın, görün, bütün bu mənhəclər çıxır, itir, çıxır, itir. Nicata çatan, uğra çatan hansı məzhəbdir? Məhz Peyğəmbər s.ə.v.in və sələfi salihin yolunu gedən şəxslərdir. Yəni, geçdiniz, həmən insanlar çönüb gəlir əhl-i sünnə. Əhl-i sünnə dönüb sufi olmur. Kimsə əhl-i sünnədən döndə oldu rafizi, döndə oldu naxşibəndi və yaxud da təkvirçi, nəm kimsə, o deməli əhl-i sünnədə adı əhl-i sünnədə idi. Amma əhl-i sünnənin qoyduğu qayda və usullarda nə idi? Bir qafil idi, xəbərsizdir, cahil idi, aydındır. Və bugün də həqiqətən də görürsən ki, bəzi cahil insanlar var ki, belə bir söz deyirlər ki, elm əhli məsələn, məsələləri fırladılar. Nədir, necə fırladır? Deyir, mən soruşam, mənə belə deyir, filan kəsə belə deyir. Yəni, əgər biz Peyğəmbər s.ə.v. yolu ilə gediriksə, əgər biz bu iddiamı Peyğəmbərə etməliyik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. də bir suala ayrı-ayrı insanların ayrı-ayrı özünə layiq olan cavab verdi. Və şərhçilər qeyd edirlər ki, o insan ki, soruşanda ki, hansı əməl daha əfzəldir, Peyğəmbər s.ə.v. baxdı ki, bunun namazları natarazdır. Namazları vaxtı-vaxtına qılmır, səhlənkarlığı elə xüsusu yoxdur, nafilə fikir, neynəmir. Peyğəmbər deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Digər bir şəxs gördü ki, bu insanda hər şey yaxşıdır. Gecə namazı, gündüz orucları, cihadı var, hər şey var. Ancaq valideyninə asıdır. Peyğəmbər bunu nəyə bildirdi? Bir rül valideyn, valideynə itaət. Və başqa bir şəxs gördü ki, həqiqətən də gözəl əxlaqdır, əməli var və s. Ancaq cihadda nədir? Cihadda zəif etməyəsə onu bildirir ki, Allah yolunda edilən cihad. Aydındır. Yəni, hər bir şəxsin özünün sualına və özün halına görə özün nəyi var? Yəni, cavabı var. Aydındır. Əgər bir insan gəlir səndən bir şey soruşursa və sən təəccüblənmə ki, başqa bir şəxs gəlib soruşanda başqa bir cavab olacaq. Çünki cavablar sualın nəyindədir? Müqabilindədir. Və kim sualı necə verirsə, hansı cavabı istəyirsə almaq, elə sual verir. Bu da həqiqətən də əhl-i sünnədə, əhl-i sünnə adlanan şəxslərdə o böyük naqisi idi ki, onlar yəni öz nəfslərinə uyğun cavabı almaqdan ötürü sualın ayağını, qolunu, qolbu dağın kəsirlər. Və həqiqətən isə əgər biz, əgər düzgün hər hansı bir məsələdə, İstər tovfid məsələsində, istər əqdəyi məsələdə, istər fiqh məsələlərində, istər bir qardaşla aramızda olan müxasimə məsələlərində, yəni alqı-satqı və başqa məsələlərdə əgər düzgün nəticəyə, haqqa çatmaq istəyiriksə, onda biz məsələləri olduğu kimi yəni, bildirməliyik. Aydındır. Və xüsusən də çox vaxt görürsən ki, bir qardaş gəlir, qardaşın adını demir, öz başına gələn məsələni deyir. Deyirsən, məsələ bu cürdür. Getdi, gəldi ki, Adil mənə dedi ki, məsələ bu cürdür. Balam, niyə Adil deyib ki, məsələ mənim başıma gəlib. Yox, mən belə demişəm, Adil belə deyib. Həmən qardaş gedir Adildən soruşur, Adil o deyən kim deyir. Axı, həqiqətdə sən iki vizə getməlisiniz onun yanına. İki vizə dediyinizi bir vizin dediyini təsdiq eləməlisiniz ki, qoy, sizə qulaq asan insan da düzgün hökm çıxara bilsin aramızda. Ancaq sən bu cür deyirsən, öz uyğun cavabı alsan, o gedir, o bu cür deyir və nəticədə isə görürsən, hətta elm əhlinin arasında da, daha doğrusu cahil insanların elm arasında da bu pərdəni salmağa, itirməyə nail olurlar ki, o insanlar onlardan söz götürməsin və o həqiqətən də böyük bir siyasətdir. Yəni, belə deyim ki, İslamın düşmənlərinin böyük bir siyasətidir ki, hansı ki təfriqəsini aparan əsas metodudur ki, insanlarla alimlərin arasında, düzün bizdə alim yoxdur, bizdə sadəcə balaca elm təbliğ var. Yəni, fəlakət orasındadır ki, insanlarla alimlərin arasındakı pərdəni yəni, götürürlər. Və bu pərdəni götürmək həqiqətən də ən böyük yəni, faciədir. Yəni, o insan alimə dil uzadır, onun sözünü götürmək unudur ki, yəni, o dində getdiyi yolda nəyisə, kimdənsə soruşmalıdır. Əgər o alimlə öz arasında olan pərdəni götürür, ona olan hörmətini, izzətini, iffətini itirirsə, onun qeybətini eləyir, nalayiq sözlər söylürsə, onu təhqir edirsə, bəs bu insan bilmədiyi məsələn kimdən soruşacaq? Allah bizi yəni, o əməllərdən yəni, qorusun. Və biz sadəcə bunları keçən dərsə yəni, əlavə kimi etmək istərdik. Və bugün də inşallah biz yeni baba qədəm qoyuruq, bölməyə qədəm qoyuruq və bölmə də hələvatul imən, yəni imanın şirinliyi yəni bölməsi. Və müəllif İmam Buxarı rəhməhullah Ənəs radiyallahu anh hədisini gətirir ki, buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm thələthun mən kunna fihi vəcədə hələvatul imən. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبتلى في النار. İmam Buxari rəhməhullah buyurur ki, Ənəs rəziyallahu anh peyğəmbər sənə rivayet edir ki, bir kəs, bir kişi, bir mümin əgər üç şeyi özündə cəm etsə, üç şeyi özündə hasil edə bilsə, o imanın şirinliyini, yəni dadacaq. Birinci odur ki, o insan Allah və Rasulunu hər şeydən daha çox sevsin. Yəni, dünyada olan övladıdır, malıdır, var dövlətidir, hər şeydən çox Allah və Rasulunu sevsin və Allah və Rasulunu sevdiyi kimi heç bir şey, heç bir şəxsi, kəsi, nəyi sevməsin. Və ikinci odur ki, o öz dostunu, öz qardaşını yalnız və yalnız Allah rizasına yəni sevsin. Və üçüncü odur ki, o insan küfrə düşməyə ikrah eləsin, necə ki, o da düşməyə iqra edirsə. Və bu hədis həqiqətən də, yəni, möhtəşəm yəni, bir hədissə. Bu hədis birbaşa hər bir möminin, hər bir mömində lazım olan xüsusiyyətləri cəm edən bir hədisə. Bu hədis birbaşa imanın, yəni, şirinliyi yəni deməkdir. Və imanın şirinliyini də belə desək, hər kəs da bilmir. Çünki o bir şeydə həmən şeyin ləzzətini dadmaqdan ötürü insan nə olmalıdır? Sağlam olmalıdır. Ahəcə biz götürsək iki insan, biri xəstədir, biri də sağlamdır. Və ən şirin şey dünyada, belə desək, ən dadlı nemətlərdən biri də nədir? Baldır. Əgər biz balı bir qaşıq həmən xəstəyə versək, o xəstə həmən balı necə hiss eləyəcək? Acı zəhər kimi. Amma versə həmən sağlam insana, deyəcək mənə ikincisini də ver, üçüncüsünə, dördüncüsünə. Və bu onu göstərir ki, əslində imanın şirinliyini hər bir mömin dada bilər. O dadmaqdan ötürü isə mömin nə etməlidir? Bax, ona hazırlaşmalıdır. O, özündə olan o xəstə insanın sifətlərini özünə nə etməlidir? Uzaqlaşdırmalıdır. Və burada da xəstə insanın sifətləri deyəndə əmirlərə itaat edib qadağanlara nədir? Çəkinmək lazımdır. Və hər dəfə o mömin hər bir qadağını tərk etdisə, hər hansısa bir itaati yerinə yetirdisə, o artıq həmən ona verilən bir qaşıq balın dadı nə edir? Yavaş-yavaş şirinliyin, yəni dadmağa başlayır. Və müəllif İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin deyir, imanı həlva, şirin adlandığı, dadlı adlandırmanın əsas səbəbi də odur ki, məhz Allah subhanahu wa ta'ala həmən bu imanı məhz ağaca bənzədib. Gözəl ağaca bənzədib ki, hansı ki biz keçən dərsi də həmən yəni ayəni qeyd etdik ki, çünki o həmən gözəl söz, ayədə deyilən gözəl söz kəlimətun tayyibə o ixlas kəlməsi. Lə iləh illallah, yəni kəlməsidir. O da imanın əslidir. Və imanın əsli olur harda? Ağacın əsli olduğu kimi torpağın altında. Və o üzə görsənmir. Yəni heç kimin alnında yazılmıyor ki, bu mömindir, bu təqva əhlidir. Onu göstərən nədir? Onun zahir əməlləridir. Necə ki, əgər bir ağacın diriyib, diri olub, yaşayıb-yaşamamısı nədən bilirik? Ağacın torpağın üzərində olan qol budağının fəaliyyətindən. Və iman da həmən o ağac kimidir. O insanda həmən imanın əsli var. Ancaq həmən ağacın budaqları həmən insanda olan imanlarda, imana əsasən qadağanlardan çəkinib itaətləri neynəməkdir? Yerinə yetirməkdir. Və hətta əməllərdən asılı olaraq onun başı neynəməyə? Yarpaqları əmələ gətirməyə. Və yarpaqların nəticəsində o başlayır gül çiçək asmağa və gül çiçəyin də nəticəsindən sonunda nə olur? Meyvə əmələ gətirir. Bu meyvə nə vaxt yetişib? İnsan onu dərib dadına baxanda, bax, insan da imanın dadını o vaxt, yəni dadır, aydındır. Bunu da İmam İbn Həcər Rəhməli öz yəni, kitabını yəni, gözəl açıqlayır və hətta müasir alimlərdən Şeyx Abdurrazağın, yəni Şeyx Abbadın oğlu Abdurrazağın, yəni bu mövzuda gözəl yəni, kitabı var, yəqin ki, uşaqlardan kimsə tərcümə edib, onun çox dəyərli yəni, kitabdır. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə də bildirir ki, üç şey, kimdə olarsa imanın şirinliyini dadmış olar. Və biz Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət metoduna baxsaq və görək ki, Peyğəmbər s.ə.v dəvətdə cürbəcür metodlardan istifadə edib. Elə vaxt olur Peyğəmbər s.ə.v mövzunu sual kimi atır ortaya. Siz bilirsiniz mi bu nədir? Siz bilirsiniz o nədir? Bu bir üslubdur. Bir üslubda Peyğəmbər s.ə.v bir mövzu haqqında danışır və onun əvvəlində say göstərir. Bu ikinci üslubudur. Və bir mövzuda Peyğəmbər s.ə.v bənzədir. Və bir üsulda Peyğəmbər s.ə.v xətt çəkir, işarə edir yerdə. Və bütün bu və bir çox üsulları var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu dəvət kitablarında hamısı gözəl, yəni xarakterizə olunub. Yəni o üsullar açıq-açıq xarakterizə olunub ki, bunların üstün cəhətləri nədəndir? Və Peyğəmbər s.ə.v bu cür üsulların istifadə etməkdə əsas hədəfi nədir? İnsanların, ona qulaqsan insanların zehnini, fikrini eynəsin, özündə cəmləsin. Baxın, görün, deyir ki, üç şey kimdə olarsa imanın şirinini dadmış olar. Hətta aramızda kiminsə fikri evində, eşiyində, maşında, bəlkə benzin yoxdur, dükana getməliyəm, tez çıxın buradan, bir dənə dükana dəyim, pampers alın, filan şey eləyim, filan şey eləyim. Amma deyəndə ki, üç şey kimdə var, deyək ki, onu qoysu fikirəm, o üç şey nədir? Bu avtomatikdir. Yəni, əgər Peyğəmbər s.ə.v bəşər isə və onu Allah subhanahu taala bəşəriyyətə peyğəmbər göndərmişsə, deməli həmən bəşəriyyətin hansı üsulla cəlb olunmasını kim bilirdi? Allah Subhanahu taala. Və bu da Allah Subhanahu taala peyğəmbər s.ə.v-ə ilham etdiyi, öyrətdiyi dəvətin üsullarından idi ki, peyğəmbər s.ə.v sayı deyirdi və yatanlar da, qıraq fikirləri qırağda olanlar da, yorğun olanlar da gözdən açırdı ki, qoy mən o üç dənə şeyi eşidim. Görüm nədir ki, bəlkə məndə var, bəlkə ikisi var, biri yoxdur məndə. Aydındır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v fikirləri toplayandan sonra buyurur ki, birincisi odur ki, o insan Allah və Rasulun sevgisi həmən insanda ondan başqa onun sevgisi olmalıdır. Yəni, bir insan Allah və Rasulunu onlar kimi heç nəyi sevməlidir. Yəni, dünyada bizim ən çox nəyimiz var? Övladımız, valideynləmiz, qohum əqrabamız, həyat yoldaşımız və eləxə vəsə. Düz indi bu insanlardan gedir, amma cahil insanlar çansılar ki, onların qəbirləri dollarla, euroyla, qızılla, rüşvətlə mühürlənib. Onlara yuxudan dursan ən xoşuna gələn şey nə deyəcək pul? Maşın həvəskarı deyəcək maşın, telefon həvəskarı deyəcək telefon, nə bilim, zinakar deyəcək zina, içki deyən içəcək və eləxə vəsə. Aydındır. Ancaq söhbət normal insanlardan gedir ki, hansı ki, həqiqi sevgi o şeylər olmalıdır. Aydındır. Onlar da nədir? İnsanın əhadə etdiyi bacısı, qardaşı, atası, anası, nənəsi, babası, qohum, qonşusu, qohum əqrabası və eləxə vəsə. Və Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, həqiqətdə sevginin əsli nəyə bağlanmalıdır? Allah və Rəsuluna. Və qalan sevgi, ata, ana, övlad, uşaq, zövcə və eləq və s. Bütün bunlara, bütün bu sevgilər nədən sonra gəlir? Allah və Rəsulun sevgisindən sonra. Çünki əgər bu sevgi Allah və Rəsulun sevgisindən qabağa keçərsə, insan heç vaxtı qəlbində Allahın imanının şirinini inəməz, dadmaz. Çünki o çətin andadır, o heç vaxtı Allaha təvəkkül eləməyəcək. Ona görə bəzi sələflər bir gözəl Məsələ var, onu bir deyim ki, yadımdan çıxmasın. Sələflərdən biri ki, mən həmişə deyir, öz qardaşlarım içində arasında olanda özümü imanlı hiss edirəm, takvalı hiss edirəm. Əhli beytimi yana gedəndə isə dünyaya bağlanam. Deyilə səbəbi nədir? Deyil, səbəbi odur ki, evə gedirsən, arvad deyir, o yoxdur, bu yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur, al, bunu al, bunu al, səndə də pul yoxdur. Səni dünya bürür, dərd bürür ki, haradan pul tapım, sabah mən o qədər pul al biləcəm, yeniyə bilməyəcəm. Amma gəlirsən qardaşların arasında nədən eşitsən, Allah və Rasulun kəlamını eşitsən. Və bu baxımdan da çox insanlar, hətta sələflərdə olduğu kimi bugünkü insanlar da qardaşlarda bu çox biruzə verir ki, yəni evdən dərhal elm məclislərinə qaçmaq istəyir. Səbəb də budur. Səbəb də budur ki, o evdə oturduqca imanların zəifləməsini yəni hiss edir. Aydındır. Və bu baxımdan biz qeyd edirik ki, əgər bir insanın qəlbində olan sevgisi, zehnində olan sevgisi, bədən üzvlərində olan sevgisi, əgər Allah və Rasulun sevgisini qabağa qoyubsa, birinci odursa, qalan sevgi nədir? O sevgiyə tabi olacaq. Yəni, onun dünyada başına gələn sıxıntılar, valideyn itkisi, övlad itkisi, maşını əzdi, nə bilim, evi olmadı, eşi olmadı, ay, belə oldu. Dünya sıxıntıları onu Allah və Rasulun sevgisindən, Allah və Rasulun sevgisi onda birinci olduğuna görə dünyanın sıxıntıları onun üçün olmamış kimi olacaq. Əgər bir şəxsdə ki, Allah və Rasulun sevgisi arxa plandadır, o dünyanın nemətləri, sevgisi, var dövlət, övlad, vəliq və s. onlar Allah və Rasulun sevgisindən qabaqdadırsa, onda onun üçün bütün dünya nədir? Sıxıntı içərində olacaq. Onda həmən insan zəkat verə bilməyəcək. Müsəlman qardaşına yardım edə bilməyəcək. Allah yolunda cihad olsa cihada gedə bilməyəcək. Uşağım var, körpəm var. Zəkat sədəqələr verə bilməyəcək. Deyəcək, artıq verənə kimi saxlayaram, yenə özümə başqa maşını alaram, bahalı şey alaram, bahalı geyinərəm və s. Aydındır. Və həqiqətən də bu gözəl bir unsurdur ki, xislədir ki, vəsildir ki, Peyğəmbərsəm onu bildirir ki, insanın qəlbində Allah və Rasulun sevgisi hər şeyin sevgisindən öncə olmalıdır və başqa sevgilər isə məhz Peyğəmbər s.ə.v və Allah s.ə.v-nin sevgisinə yəni tabi olmalıdır. Və ikinci vəsif isə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Ən yuhibbəl mara lə yuhibbu illə lillə. Bir insan öz mümin qardaşını kim üçün sevsin? Dünyanın ticarətinə görə yox, qız qohumudur yox, müdürüdür yox, pulu ondan düzəlir yox, onun ona iş təşkil edir yox, qapı qonşusudur yox, onun yardımçısı yox, nə bilim polis deşir, onu kömək edir, o yox. Nə üçün olmalıdır? Yalnız və yalnız Allah rızası üçün. Hansı ki, bu həmçinin də qiyamət günü kölgə olmayan vaxtda 7 kölgədə kölgənlərdən birin də halı budur ki, o insan yalnız və yalnız öz qardaşını Allah, yəni rızasını sevir. Və həqiqətdə o sevir ki, əgər dünyanın heç bir naz neməti ilə bağlılığı yoxdursa və insan bir mömin öz qardaşını yalnız Allah Allaha görə sevirsə, yalnız Allaha görə sevirsə və bu sevgi həqiqətdə isə mələklər də onu sevir, Allah subhanahu taala onu sevir. Və ancaq bir insan öz qardaşını dünyanın hər hansısa bir məsələsinə görə, nə bilim, cürbəcür vəsiflər ola bilər. Yəni, biz ola bilər ikisini deyək, üçün deməyək. Cürbəcür vəsiflər ola bilər ki, o vəsiflərə görə o qardaşını sevirsə, o Allah sevgisi salmır. O sevgi həmən o məsələ ilə bağlı olan sevgidir. Nə vaxt o məsələ itəcəksə, o həmən sevgi də olmayacaq. Ancaq Allah, Allaha görə olan sevgi daimən var. Bu gün də var, sabah da var, dünən də var idi və inşallah hətta qiyamət günü də olacaq. Hansı ki, qiyamət günü Allah Subhanahu görür ki, iki dənə mömin qardaş bir-birlərinə bir həsənət, hərəsinə bir həsənət çatışmır. Tamamlasın, cənnətə geçsin. Bu həsənətini bir-birinə ötürürlər. O deyir, Allah sən get, o deyir, Allah sən get və Allah sonra baxır, deyir, onların bir mənası onları rəhimlə baxır və deyir ki, mən onlardan da rəhimləyim, bir iki vizə gedin, yəni cənnətə. Bu, həqiqətən Allah sevgisi olan bu sevgidir. Ancaq o sevgi ki, hansı ki, bir insanı hər hansısa bir dünyanın varlığına görə, dünyada olan bir işlə bağlılığı varsa, Allahla bağlılığı yoxsa, o sevgi həqiqətdə, yəni Allah sevgisi ola bilməz. Və görün, Peyğəmbər sasın bu sevgini məhz imanın şirinin dadma vəsfinə aid eləyib. Görün, bunun nəhdəsində meydana gələ bilir. Əgər bir qardaşın, bir qardaşın arasında Allah rızasına bir-birlərini sevirlər. Əgər onların arasında hər hansısa bir dünyalı məsələ olarsa, Allah rızasına bağışlayacaqlar. Əgər bir-birlərində nəsə nöqsan görəcəklərsə, xatalarını bərpa eləyəcəklər. Və həqiqətdə onlar bir-birləri nə idilər? güzgülərdilər. Biri baxacaq bir qardaşına, onda olan üstünlüyü özündə görmək istəyəcək. Baxacaq onda, özündə olan nöqsanlığı görüb, onda nəyəcək? İtirməyə çalışacaq. Və həqiqətən də Allah rizasına, hansı ki, Peyğəmbər deyir ki, qardaşlar, yəni xəlillər qiyamət günü bir-birinə düşməndilər, yalnız və yalnız Allah rizasını sevənlərdən başqa. Və həqiqətən də əsl, yəni qardaşlıq da budur. Qardaşlıq da budur ki, bir mömin bir qardaşın Allah rizasını sevsin və Allah rizasını bir-birində olan nöqsanlarını yəni düzəltməyə çalışsınlar. Və yaxşı əməllərdə isə bir-birlərini oxşamağa yəni çalışsınlar. Və üçüncü xislətsə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, o küfrə düşməyə ikrah eləsin, necə ki, o da düşmə ikrah edirmiş kimi. Yəni, bir insan Allah (s.ə.s) onun qəlbinə iman daxil edəndən sonra, o insan İslam'a daxil olandan sonra, küfrü tərk edəndən sonra, şirki tərk edəndən sonra və bütün bu asilləri tərk edəndən sonra o mömin olduğu halda o insan özündə əminəmansıqlı hiss eləməsin. Deməsin ki, mən lə ilə Muhammedən Rasulullah kəlməsinə etiqad edirəm, mən artıq hamıdan üstünə, mən cənnətliyəm, mən beləyəm. Yəni, insan heç vaxt özünə tam əminəman olmalı deyil. İnsan əminəman olmalı deyil ona görə ki, o bilmir ki, sabah onun başa nə gələcək. O bilmir ki, o bugün mömin kimi yatıb, sabah mömin kimi dura biləcək, yoxsa yox, aydındır. Və baxımdan bu hədis onu göstərir ki, insan küfrə düşməkdən eynəməlidir, çəkinməlidir. Yəni, küfrə düşmək insanı bir dəfəli nasrani, yahudi mürtəd eləmir. Tədricən. Yavaş-yavaş görürsən ki, zahir əməllər nə oldu? Tərk olunur. Yavaş-yavaş camata nə olur? Təcrid olunur. Yavaş-yavaş cümələr nə olur? Hicr olunur. Yavaş-yavaş qardaşların gözünə görünmək nə olur? Görünmür. Hətta görür, başqa tinlə gəlir, yerini dəyişir və s. Və nəticədə görürsən ki, o insan tovfid əhli, İslam ümmətindən olandan sonra artıq mürtəd topluma gedib qovuşub. Aydındır. Və həmçində başqa bir rivayətlərdə gəlib ki, İbn Həcər Rəhməhullah bu rivayətə gətirib ki, və hətta ən yüqdəfə finnəri əhəbbə iləhi min ən yarcə iləl kufri bədə ən qədəhullahu minhə. Yəni, burada da həqiqətən bu gözəl rivayət ki, İbn Həcər Rəhməhullah gətirir ki, bu rivayətdə belə gəlib ki, o insan hətta dünyanın oduna düşsə də belə, qulaqsın, dünyanın oduna düşsə də belə, onun üçün daha sevimli olar ki, nəinki küfrə düşmək. Yəni, hətta sənin dinivə görə, sən odda, dünyanın odunda, ahirətin deyil, dünyanın odunu atsalar belə, o sənə daha sevimli olmalıdır. Nəinki sən nəyə qaydasan? Yəni, küfrə qaydasan. Yəni, görün, həqiqətən də bu nə əzəmətli bir rivayətdir ki, yəni, insan öz dininə görə hər bir sinəğa düşə bilər. İnsan döyülə bilər, söylə bilər, evindən qovula bilər, malı alına bilər, mülkü alına bilər, boşandıra bilər, uşağını ala bilərlər, türməyə salınır. Hər bir cəza, sınaq onun üçün dünyada onun başına gələ bilər. Və hətta bunların ən şiddətlisi belə, o dünyanın oduna atılsa da belə, onun üçün o daha sevimli olar. Nəinki küfrə, neynəməsi? Küfrə düşməsi. Və həqiqətən də bu bizim üçün böyük bir yəni unsurdur, xislətdir ki, biz bunu dərk eləməyə çalışmalıyıq ki, yəni biz bu mömin olduq, iman etdik, biz arxain olmalı deyilik. Biz o arxainçılığı necə hiss eləməliyik? Biz o arxainçılığı gündəlik əməllərimizi neynəməyə? Artırmağa çalışmalıyıq. Və artırdıqca da biz əmin olmalı deyilik ki, mən artırıram. Biz əməllərimiz artdıqca biz eyni zamanda dərk eləməliyik ki, bizim məsuliyyətimiz yavaş-yavaş başlayır artmağa. Biz artıq o əməllərimiz edəndən sonra dala qayıtmalı deyilik. Biz bir əməli edəndən sonra axırın dəfə onun təhsini eləməli deyilik. Çünki din elə bir şeydir ki, əgər bir insan, bir mömin tutamış, əgər hər hansısa, məsəl üçün, Allah s.ə.v. onun üçün rahatlaşdırıb, bu insan, məsəl üçün, hər bir sınaqdan keçib artıq saqqal saxlayır. Yəni, elementar misal hamımızın başına gələn misaldır. Düzdür, bəzi evimizdə valideynlərimiz var və eləxə və s. Bəzi qardaşlar təzə gəlir işlə bağlı, heç kim onlara əmr eləyə bilməz, sən fasiqsən, sən mürtədsən, beləsən, eləsən. Xeyr, sadəcə o, mən hətta düzgün deməzdim ki, insan imana gələn kimi ona desin, bunu elə, bunu elə, bunu elə, bunu elə, bundan çəkin, bundan çəkin, bundan çəkin. Baxacaq, bir sütqə oturacaq, bu nədir, nə qədər əməli var İslamda. Amma unutmaq lazım deyək ki, İslamın əməlləri, həmən insan o əməllərə əməlinin sayəsində yeyib çatır.
O sahabələr sahabələr olmadılar, dünyanı fəth eləmədilər ona görə ki, onlar əməllərdə fərq görmürdülər. Onlar hər bir əməli görən kimi neynirdilər? Tətbiq eləyirdilər. Tətbiq elədikcə də onlarda belə bir məsələ var idi. Bu əməldir yoxsa yox. Və sonra artıq bunlar görəndə ki, əməllər çoxdur, başladılar neynəməyə? Əməllərin ən əfzəlini axtarmağa. Hətta elədikləri vaxt neynəməsin? Boş yerə getməsin onlarda. Hətta sahabənin biri, səfirəmiz Uhud döyüşündə olur. Əlində 3-4 dənə xurma olur. Xurmanın tumları olur. Deyir, ya Rasulallah, mən deyir, əgər deyir, bu döyüşdə ölsəm, mən deyir, cənnətə düşərəm. Fəhim sən deyir, həlbəttə ki. İlk başlayır xurma yemək, deyir, yox, baxır əlindəki 3-4 dənə xurma, yox, bu nəsə çox vaxt aparacaq bu xurma. 3 dənə xurmadır, deyir, bu çox vaxt aparacaq. Xurmalar tullayır, dərhalar gedir, döyüşə gedir və şəhid də olur, cənnət əhlindən də olur. Və bu onu göstərək ki, o sahabələr az bir vaxtda da ən əfzəl əməli axtarırdılar. Ancaq bu əməl sünnətdir, vacibdir, məhkruhdur, mubahdır, eləsən də olar, eləməsən də olar. Bu terminlər hamısı 2-ci əsrdən sonra meydana gəlib. İmam Şafii rəhməhullahın usul-u fiqh barədə yazdığı risalə kitabından sonra, yəni tədricən o ərəfələrdə başladılar, əcəmlər ki, çoxlu İslam'a gəlmişdi, əməllər onlara çoxluq təşkil edirdi və alimlər başladılar həmin əməlləri təsnifatlara bölməyə. Vaciblər, mübəhlər, sünnələr, ratiblər və yaxud nafilələr və yaxud və s. Ancaq sahabələrin dövründə, tabinlərin dövründə belə bir şey yox idi. Bunu eləsən də olar, eləməsən də olar, bu vacibdir, bunu eləsən günah da eləməsən, günah deyil və yaxud. Belə şey, onlarda bir şey vardı, o nə idi? Əməl idi. Bu əməllərin də müqabilini onlar etdilər, nəticədə kim oldular? Sahabələr. Allah subhanahu dünyanı onların dizlərinin qabağında çöktürdü. O boyda Rumu, Farsı, o boyda əzəmətli böyük dövlətləri Allah subhanahu onların dizlərinin qabağında çöktürdü, təslim elətdirdi onlara. Ancaq bugünkü bəzi o təkfir fikrində olan insanlar hər hansısa bir əməlləri onlarda görürsən ki, açıq-aşkar əməldir, bunda yoxdur, zərrə qədəri də yoxdur, camat namazlarında yoxdur, məscidlərdə yoxdurlar deyəndə, deyirək ki, o dəndərsən sən onlar, küfür məsələsi, filan şey məsələsi var. Əgər bir insan özündə o əməllər bərpa olunmayıbsa, o yerinə yetmirsə, o insan özündən böyük məsələlərdə necə danışa bilər? Axı, bu həqiqdən də yanlış bir fikirdir ki, insan özü asinin içində batıb gedir, gündəlik asinin içində batıb gedir. O insan dərk eləmir ki, əgər bir insan, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in saqqal əməlini, saqqal haqqında dediyi əməli yerinə yetirsə, o insan o biri əməllərdən fərqli olaraq günün 24 saatını savab qazanır. Necə? Necə? Bu cür. Sən bilirsən ki, sünnət namazı nədir? Savabdır. Zöhrün əzanı verdi, neçə rükət qılırsan? 4 rükət. O 4 rükəti qılanda savab qazansan, qazanmırsan. Qazanırsan. O 4 rükət qutarda savab qazansan, qazanmırsan. Qazanmırsan. Əsri qıldın, əsrdən sonra 2 rükət qıldın, savab qazansan, qazanmırsan. Qazanırsan. Qutarandan sonra savab qazansan, qazanmırsan. Qazanmırsan. Ancaq saqqal peyğəmbərsən əmr deyib itaət eləyirsənsə, üzündə olduğu müddətdə o etiqadlansa savab yazılır, yazılmır. Avtomatik yazılır. Əgər sən bu əməlləri o dərk eləməyib, onlar deyir, balaca şeydir, böyük şeylərdən danışmaq lazımdır, hansı ki, sahabələr o böyük şeylərə balacalardan qalxmışdır. Məgər Allah subhanahu wa ta'ala Məkkədə 3 dənə böyük qolu gücdülər, Həmzə radiyallahu anh, Ömər radiyallahu anh, bir dənə Abu Cəhəl, əsas 3 cəngavər bunlar 3 idi. Üçündən ikisi İslam'a gələndə, demək olar, 3-dən biri oldu. İslam izzətlənmişdi. Necə Abdullah ibn Məhsudun rivayətində olduğu kimi, Ömər adına İslam'a gələndə İslamın izzətindir bir hissələdik. Məgər Allah sınırlı o vaxtı cihad əmri eləyənməzdi? Əgər götürsək ki, çoxluqla idi, güclə idi, üçdən ikisi nə idi? Müsəlmansılığı idi. Bir qisim qalmışdı güclərdən. Amma Allah subhanətə Allah o möminlərin hazır olmadıqlarına görə əmir də olunmadı, fərz də olunmadı. Hətta hicrətdə də, hicrət ərəfəsində, hicrətdən sonra da əmr olunmadı. Hətta artıq onlar Mədinədə özlərin bərqərar edəndən sonra, özlərinin güclərini toplayandan sonra, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sadiq olduqlarını isbat eləyəndən sonra Allah subhanahu təala sonra da neynədi? Əmr elədi. Və bugün də biz yenə qayıdırıq məsələmizə ki, biz heç kimə deyə bilmərik. Sən belə elə, sən belə elə, niyə belə elə? Biz sadəcə ona necə çatmağın yollarını göstərə bilərik ki, qardaş, bəs tədricən çat. Məsələn, bu həqiqətən də düz rəy deyil ki, biri İslam'a təzə gəlsin və sən gəlsin desin, qardaş, Dünən namaz gəl, bugün gəl sənə musiqi haqqında soruşur, rəsim haqqında soruşur, filan şey haqqında soruşur. Sən desən ki, bu özü ola bilər rəssam olsun, ola bilər musiqisi olsun. Deyirsən, bu haramdır, o haramdır, bu haramdır, bu haramdır. Şeytan onun beyni nəyəcək? Artıq qapatacaq ki, gül kim qalmışsın, onu seçmək pisliyə eləmirdin ki. Öləndə bir dənə elə deyirsən, girəsən də cənnətə. Aydındır. Bu həqiqdən də səhv fikirdir. Amma biz onu deməli deyirik, yox, elədiyin halaldır. Yox, gel elə işinlə demək. Yox, sadə demək lazım, qardaş, geçsən, boynuna düşən əməlləri yerinə yetir, tədricən özün o mərhələlərə çatdıqca görəcəksən. O tədricən, o dini yaşadıqca, əməlləri, İslamın əmr etdiyi əməlləri özündə bərpa etdiyicə, o artıq həmən qadağalara nəyəcək? Bir-bir özü çatacaq. O qəlbində artıq hiss eləyəcək ki, bu günahdır. Və onda artıq o sənin yanına gələndə iman onun qəlbində bərqərar olandan sonra, gözündən imanın damlaları töküləndən sonra sən onu deyirsən, qardaş, haramdır o sənə. Olmaz, bu belədir. Çünki sən bilirsən, artıq sənin dediyin o sözlər onun qəlbində yer alacaq. O, burdan alıb, o bir tərəfdən onu çölə ixrac eləməyəcək. Aydındır. Və bizim bu hədisimiz həqiqətən də çox gözəl bir yəni, hədisdir ki, necə İmam Buxarə rəhməhullah ona gözəl bölmə də qoyub ki, hələvatil iman, yəni imanın şirini. Yəni, hər bir mömin bu üç vəsfi yəni, özündə cəm eləməyə çalışmalıdır ki, hətta imanın yəni, şirinliyin datsın deyə. Və Allah subhanahu bizi imanın şirini dadan qullarından eləsin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.